Meillä on tänään ja huomenna teemana seurakunta kohti Kristuksen kaltaisuutta. Mikä ihana aihe, mutta ennen kuin menemme pidemmälle, niin jos vielä saan pyytää, että hiljennämme sydämemme rukoukseen. Oi taivaallinen Isämme, tulemme eteesi ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen uhriverensä kautta. Annamme kaiken kunnian sinulle, kaikesta Herra. Ei ole mitään niin kuin sinä, ei ketään johon me sinut vertaisimme. Herra, me palvomme sinua ja ylistämme sinua. Herra, kiitos sinun rakkautesi tänä päivänä on muuttumaton. Herra, sinä et vilpistele, sinä et ole niin kuin me olemme kaksimielisiä monilla teillämme. Vaan Herra, sinä rakastat, sinä olet luvannut olla kanssamme maailman loppuun saakka. Herra, me kiitämme hyvyydestäsi. Herra, pyydämme tänään tässä iltapäivänä, että vuorata pyhä henkesi meidän yllemme. Ymmärrämme, ettei yksikään Jumalan sana ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, vaan siihen tarvitaan sinun pyhän henkesi ilmestys tuomaan meille täysi ymmärrys, valaistuminen sen suhteen, mitä sanassasi on. Herra, me rukoilemme, että avaa meidän sydämemme silmät näkemään, kuulemaan, ymmärtämään sinun sanasi rikkauksia. Herra, me alamme pyytää sitä, että tänään kaikki liha voisi olla vaiti ja sinä voisit puhua meille. Tule Herra tähän hetkeen. Sinä tunnet meidän sydämemme, tiedät ne elämän tilanteet, joista me olemme tulleet tähän. Herra, sinä näet kaiken, näet meidän murheemme ja huolemme ja näet meidän elämän jokaisen yksityiskohdan. Me rukoilemme, että saisimme nyt sen armon, että voisimme laittaa kaikki mielestämme pois ja keskittyä kuulemaan, näkemään, ymmärtämään, mitä sinulla on meille tässä yhdessä sanottavana. Herra, puhu meille. Tule Herra, murra sydämissämme niitä siteitä, joiden pitää murtua, jotta sinun työsi voi mennä eteenpäin. Herra, rukoilemme, että ole kanssamme, auta meitä, johdata meitä, suo meille se armo, että ymmärrämme, mitä kirjoitettu on. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Halleluja. Käännetäänpäs tänne roomalaiskirjeen 8. lukuun ja onhan teillä raamatut ja muistiinpanoa välineet mukana. Kuinka monella on? Siis tarkoittaako tämä sitä, että näin monella ei ole? Ai. Tässähän joudutaan parannuksen paikalle heti ensi minuuteilla. Nyt te kaikki, joilla on raamatut mukana, niin tuijottakaa niitä, joilla ei ole oikein vihaisesti. He ansaitsevat sen. Kun lähdetään Jumalan sanan kuuloon, niin silloin kaivetaan ne pölyiset raamatut sieltä kirjahyllystä ja se mainoskynä, joka on saatu lahjaksi jostakin pankista, se otetaan mukaan ja lähdetään sanan kuuloon. Roomalaiskirjeen 8. luku ja jae 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Luen uudestaan. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Tässä raamatun jakeessa hyvin yksiselitteisesti ja selkeästi sanotaan, että Jumala on tuntenut meidät ja kaikki ne, jotka hän on tuntenut, hän on edeltä määrännyt johonkin tiettyyn asiaan. Ja tämä tietty asia on Kristuksen kaltaisuus. Hänen poikansa, Jumalan kaikkivaltiaan pojan kaltaisuuteen. Mikä on tämä ihmeellinen, valtava kutsu, joka meillä kaikilla yleisesti on? Se on muuttua Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Jos et koskaan ole elämästäsi saanut rukousvastauksia, niin tässä on sinulle nyt rukous, johon aina vastataan. Ole valmiina. Jos et ikinä ole saanut rukousvastauksia, niin nyt annan sinulle rukouksen, johon aina vastataan. Isä, tee minusta Kristuksen kaltainen. Joo, amen. Tähän rukoukseen aina vastataan. Joo, ole hyvä, saat sen aivan ilmaiseksi. Tulee samassa paketissa. Rukous, johon aina vastataan. Meille on siis ennalta määrätty päämäärä, joka on muuttua hänen kuvansa kaltaiseksi. No me kaikki ymmärrämme, että me tulemme yhtenä päivänä muuttumaan silmänräpäyksessä, niin kuin Raamattu sanoo, kun Herra Jeesus tulee. Me tulemme muuttumaan. Ja täytyy sanoa monen kohdalla, että onneksi edes silloin muutumme. Mutta Jumalan ajatus oli hieman toisenlainen. Hän ei ainoastaan ajatellut, että me muutumme silloin, kun Jeesus saapuu, vaan hänen ihanteensa, hänen unelmansa meistä oli, että me muuttuisimme jo tässä ajassa hänen poikansa kaltaiseksi. Ajattele, Jumalalla on unelma meidän suhteemme. Hänellä on näky meistä, ja tuo näky on seurakunta, joka on hänen poikansa kuvan kaltainen. Ihana näky. Katsotaanpas tänne syvennetään tätä ajatusta, koska me haluamme mennä katsomaan tätä aihepiiriä erityisesti Efesolaiskirjeen valossa. Mutta katsotaan täältä seuraava paikka, tuttu paikka. Luetaan nämä nyt nopeasti tähän pohjalle. Toinen Korintolaiskirje 3.18. Toinen Korintolaiskirje 3.18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Peittämättömin kasvoin. Tänään olen rukoillut Herralta sitä armoa, että voisimme poistaa joitakin näistä peitteistä, jotka estävät meitä katsomasta Kristusta ja muuttumasta. Tässä sanotaan, että ne, jotka peittämättömin kasvoin katselevat Jeesusta, he tulevat muuttumaan. Sitten täällä puhutaan kuvastimesta. Ne, jotka peittämättömin kasvoin katselevat kuin kuvastimesta, muuttuvat. Muistatte varmasti sieltä toisesta Mooseksen kirjasta, jossa Jumala antaa Moosekselle ilmestyksen kautta hyvin seikkaperäiset ohjeet ilmestysmajan rakentamisesta. Muistatte, että siellä oli tietty alue, joka oli noin 25 kertaa 50 metriä sellainen suuri alue, jonka sisällä tämä ilmestysmaja oli. Tuon alueen sisällä, kun ensimmäisen kerran lähestyi siihen, niin siinä oli sellainen suuri ovi, aukko, joka oli muistaakseni 3 metriä korkea ja montakohan, olikohan se 5 metriä peräti leveä. En nyt ihan muista, mutta jos täällä on teologia, niin te voitte tarkistaa. Mutta ensimmäisenä siinä on polttouhrialttari. Ja se oli se, minkä ensimmäisenä oli pakko kohdata, kun tuli sinne ilmestysmajaan. Sitten seuraavana esineenä siellä oli vaskialttari. Ja Raamattu sanoo, että Moosekselle annettiin ohjeet, että tuo vaskialttari piti tehdä niiden naisten kuvastimista, jotka temppelissä palvelivat. Muistatteko tämän paikan? Se on siellä muistaakseni toinen Mooses 29 ja 34 lukujen välissä. Ehkä saattoi olla 32-33, mutta me ei nyt mene siihen sen syvemmin. Mutta tuo vaski alla, siis muistatte vaskiraamatun kielikuvissa puhui totuudesta. Ja tuo vaskiallas oli se, missä aina piti pestä kätensä, ja kun siihen kumartui kätensä pesemään, näki itsensä. Mikä ihana kuva Jumalan sanasta, totuudesta, absoluuttisesta totuudesta, jota tämä maailma hakee ja etsii, niin Jumalan sana juuri on se totuus, jota me tässä ajassa tarvitsemme. Kun me katsomme kuin kuvastimesta, niin mikä tämä kuvasti voisi olla? Jumalan sana. Jumalan sanan kuva. Miten me muutumme hänen kuvansa kaltaisiksi? Viettämällä aikaa hänen sanansa kanssa. No niin, me alleviivaamme siis. Ensimmäisenä meillä on päämäärä muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Ja toiseksi, tie tähän Kristuksen kaltaisuuteen on Jumalan sanan kautta. Ja tämä on prosessi, johon nykyaikana ihmiset eivät enää halua antautua. Kokouksissa, en tiedä miten vapaissa suunnissa on, mutta kirkon piirissä ainakin on jo määritelty saarnan mitta, se on 12,5 minuuttia. Ja minä en tiedä sitten, että itsekin olen saanut aina välillä kaikenlaisia ohjeita, että kun olet niin pitkäsanainen. Ja minä sanon, että joku päivä minä puhun viikon yhteenmenoa. Koska ei ole mitään muuta tietä muuttua kuin täyttää itsensä Jumalan sanalla. Ja jos seurakunta alkaa tinkiä tästä, niin pitkällä juoksulla, pitkällä aikavälillä me tulemme näkemään hedelmän seurakunnassa, jota me emme halua nähdä. Maallistumisen, jumalattomuuden. Tulemme näkemään, kuinka me menemme lähemmäksi ja lähemmäksi tätä maailmaa. Rajat hämärtyvät. Meistä tulee niin kuin Hosean kirja sanoo, että vanhemmat, seurakunnan vanhimmat tulevat rajojen siirtäjien kaltaisiksi. Ja sitähän me ei haluta, eikö niin? Vaan pikemminkin, kun yö pimenee, me haluamme nähdä, kuinka Jumalan kirkkaus tulee kirkkaammaksi. Ja ystävät, se, mitä ennalta Jumala meidän kaikkien kohtaloksi oli säätänyt, oli se, että me muutumme Kristuksen kaltaiseksi. Ja ensimmäinen askel on se, että meidän täytyy rakastua tähän sanaan uudestaan. Kerta kaikkiaan niin kuin hullaantua siihen. Lukea sitä yöt ja päivät. Ja kun lukemasta pääsemme, niin miettiä ja miettiä. Minäkin tuossa lentokoneessa, kun tulin tänne, niin minulla on semmoinen pieni uusi testamentti, joka mahtuu taskuun. Ja luin sieltä, kuinka Jeesus tapasi tämän naisen siellä kaivolla. Ja ajattelin, että kuinka tuo Jeesuksen muutamat sanat muuttivat koko tuon naisen elämän. Ja jotenkin kun suljin silmäni, ajattelin, että Herra, olen menossa sinne ääneseudulle. Oi, jos saisin muutaman elävän sanan, joka muuttaisi ihmisten elämää. Herra, minä haluan syödä tämän. Katsella kuin kuvastimesta, jotta voisin muuttua. Amen. Ja nyt me lähdemme näihin uumeniin. Katsomme täältä ensimmäinen korintolaiskirje 15 vielä yhden jakeen, ja sitten menemme tuonne efesolaiskirjeeseen. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15 ja 49. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. No tässä on sitten tämä paradoksi, johon me kaikki törmäämme. Meissä on tämä Aadam ja sitten meissä on tämä uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Mikä tässä nyt sitten muuttuu Kristuksen kuvan kaltaiseksi? Mikä on se prosessi, johon me antaudumme? Ystävät, se ei ole sitä, että Aadamista ikinä voisi tulla jotakin muuta kuin Aadam. Kristuksen kaltaisuuteen muuttumisen prosessi on Aadamista luopumisen prosessi. Se on Aadamin saattamista jatkuvasti ristiin naulitsemisen tilaan. Se on sitä, että tämä uusi luomus, tämä uusi kuva meissä tulee hallitsevaksi. Ja ei nämä meidän, te tekisi mieli sanoa, puutteemme, heikkoutemme, jota meissä kaikissa on. Minäkin olen jo, vaikka kauhean vanha on, mutta keski-ikäinen ei ole ihan selkeästi. Ja niin kuin ehtoo puolelle menossa kovaa vauhtia. 30 vuotta on ollut uskossa ja täytyy sanoa, että vieläkin on niitä asioita, joiden kanssa painii, jotka oli silloin alussa. En minä teistä tiedä, mutta minä olen tehnyt tämmöisen havainnon. Ja näin se menee, ystävät, että tämä Aadam meissä, se on hautaan saakka mukana. Ja tämä Aadam ei koskaan tule paranemaan minkäänlaisessa rukousjonossa kaadutaan siellä tai noustaan tai lennetään tai nauretaan tai ollaan nauremata, se on kuriositeetti. Se ei ole oleellista. Tosiasia on se, että vaikka kävisimme kaikki kaatumassa kerran viikossa jossakin, se ei muuta Aadamia. Aadamille on varattu yksi ainoa tie ja se on tulla ristin lävistämäksi. Tulla ristin lävistämäksi. Ja ystävät, meidän täytyy alkaa nähdä tämä, että jos me halutaan olla niitä ihmisiä, joista jää jälki tähän maailmaan, Jumalan valtakunnan jälki, niin meidän täytyy pistää Aadam sinne, minne se kuuluu. Ja alkaa mukautua tämän uuden kuvan mukaan, mikä meissä on. Tämän uuden luomuksen ja uuden elämän mukaan. Meissä on siis kaksi kuvaa. Kumman mukaan me elämme? Aadamille on varattu ristintie. Meille sanotaan, että tämä uusi elämä, jossa me nyt lähdemme ja olemme ja liikumme, niin kuin Raamattu sanoo, niin se on elämä, jossa me elämme hengen alamaisuudessa. Me tuomme elämämme hengen alamaisuuteen. Ja se on ihme, ystävät. Se on jumalallinen ihme. Ei se ole jotakin, että jotkut meistä ovat tässä hommassa enemmän sitkeitä kuin toiset. Toiset ovat enemmän peräänantamattomia. Ei se siitä ole, ystävät, vaan se on sitä, että me nöyrästi polvistumme Jumalan edessä. Otamme tämän sanan ja sanomme, Herra, minä haluan nöyryttää sydämeni sanasi edessä ja tuoda elämäni hengen alamaisuuteen. Minä haluan luopua oman elämäni päämääristä ja vaihtaa ne sinun päämääriisi. Herra, elävöitä minut. Herätä minut. Herra, ota minun henkeni. Herra, ota se, täytä se itselläsi ja suo se armo, että tänä päivänä kun astun tästä kodistani ulos, niin voisin olla sinun henkesi johdatuksessa ja muuttua Kristuksen kaltaiseksi. No niin, mennäänpäs tänne Efesolaiskirjeeseen. Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku ja täältä ensimmäiset kolme jaetta, tai ensimmäiset kaksi jaetta. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ensimmäinen asia, jota me haluamme alleviivata, on se, että Paavali ilmaisee tässä, että hän on jotakin, eli Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan tahdosta. Hän siis määrittelee, mihin hänen kutsumuksensa, nykyinen työtehtävänsä, mihin se perustuu. Se perustuu Jumalan tahtoon. Jumalan tahtoon. Haluan alleviivata tätä. Hän ei sano, että olen kirkkokunnan kutsuma. Hän ei sano, että olen sitä jonkun ihmisen toimesta. Päinvastoin Galattalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa hän sanoi, että tässä kutsussa ei ole mitään ihmisestä. Ei ihmisen kautta, eikä ihmisten toimesta, eikä se ole edes ihmisiltä tullut, vaan se on tullut Jumalalta. Paavali siis ymmärsi hyvin syvästi, mihin hänen kutsumuksensa perustui. Ja tästä kutsusta nyt haluaisin jotakin puhua. Ensinnäkin se, että kun me otetaan huomioon tämä koko Efesolaiskirjeen sanoma, joka puhuu siis Kristuksen työstä, siitä mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme ja ilman meitä. Merkittävä alleviivaus, tehnyt meidän puolestamme ilman meitä. Kun otamme huomioon sen, että Paavali puhuu voimakkaasti täällä seurakunnan asemasta Kristuksessa, mitä se on, kun seurakunta ymmärtää, että se on Kristuksen hallitsema yhteisö? Kun hän puhuu siitä, että miten sitten sovellamme käytännössä tätä asemaamme seurakuntana, niin tämä Efesolaiskirje, kun otamme nämä asiat huomioon, ei olisi voinut alkaa millään muulla tavalla kuin tällä tavalla, että Paavali viittaa siihen, mihin hänen kutsunsa perustuu. Ja ensimmäinen asia, jonka alleviivaamme, on se, että tämä meidän kutsumme elää Jumalan lapsina ei ole mikä tahansa kutsu, vaan se on kutsu korkeimmalta mahdolliselta taholta korkeimpaan mahdolliseen palvelukseen. Joo. Amen. Se on korkein mahdollinen kutsu. Ystävät, minä olen syönyt aamiaista juuri muutama viikko sitten niin tuolla Yhdysvaltain kongressin rukousaamiaisella. Siellä 700 kansainvälisen vieraan kanssa 170 maasta, jotka ovat presidenttejä ja ministereitä. Olen syönyt siellä presidentti Bushin kanssa aamiaista. Minä olen käynyt hyvin korkealla näin inhimillisesti sanottuna, mutta se ei ole mitään verrattuna tähän kutsuun, joka minulla on. Joo, se on mahtavaa. Minä olin, niin kuin mainitsin, niin marraskuussa olin tuolla Kööpenhaminassa ja tilanne oli sinänsä hauska. Että edellisenä iltana, perjantai-iltana, olin luvannut mennä nuorten leirille puhumaan rukouksesta. Ja nuorten kanssa siellä sitten olimme ja pienessä mökissä ja paistoimme makkaraa siellä tikun nenässä ja kaikki oli juuri niin kuin se pitää leirillä olla. Ja puhuimme rukouksesta. Seuraavana aamuna nousin aikaisin ja ajoin tuolle Helsinki-Vantaan lentokentälle ja lensin Kööpenhaminaan, jossa minua odotettiin ja asuin siellä Yhdysvaltain suurlähettilään residenssin sviitissä, jossa kaksi palvelijaa odotti siellä ja he kysyivät, että mitä hän Laukkanen söisi aamiaiseksi, päivälliseksi ja illalliseksi, olisiko jotain erikoistoivomuksia. Ja illalla sitten nämä kaikki parlamentaarikot olivat siellä ja tuli minun vuoroni puhua ja puhuin rukouksesta. Ja illalla ajattelin näitä kahta maailmaa, jonka välillä liikun. Toisaalta siellä muutamia tunteja sitten nuorten kanssa metsässä, mökkipahasessa. Ja nyt tuolla maailman kuninkaiden ja hallitsijoiden joukossa. Mutta ystävät, arvatkaa mikä oli sama. Teksti. Amen. Teksti oli sama rukouksesta. Ja minä istuin siellä illalla ja ajattelin, että Jeesus, kyllä tämä elämä on ihmeellistä. Minulla on niin korkea kutsu, että sitä ei kukaan voi kuvitella, kuinka korkealta taholta tämä kutsu on tullut. Ja niin on sinullakin. Ja ystävät, on aika alkaa elää tämän kutsun arvon mukaisesti. Sinut on kutsuttu muuttumaan Kristuksen kaltaiseksi, heijastamaan tämän taivaan valtakunnan kirkkautta ja valoa, jonka mukaan sinut on kutsuttu. Paavali tiesi, miksi hänet on kutsuttu. Toinen Timoteus-kirja ja ensimmäinen luku ja 9. jae. Viivähdämme nyt tässä kutsussa jonkin aikaa. Toinen Timoteus-kirja ja ensimmäinen luku ja 9. jae. Kutsun luonteesta haluan sanoa jotakin. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella. Ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Ensinnäkin, kutsu, meidät on kutsuttu pyhällä kutsumuksella. Miksi tämä on tärkeää? Tämä on sen takia tärkeää, että tämä kutsu on pyhä, koska kutsuja on pyhä. Ei sen tähden, että hän kutsui pyhän ihmisen toteuttamaan pyhää kutsua, vaan kutsu on pyhä, ei meidän tähtemme, vaan kutsujan tähden. Ensimmäinen asia talleviivam. Ystävät, sinut on kutsuttu johonkin pyhällä kutsumuksella. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kukaan ei jää tämän ulkopuolelle. Kutsun luonne on siis pyhä, koska kutsuja on pyhä. No niin, tämä on ensimmäinen. Sitten tässä sanotaan, hän on kutsunut meidät oman aivoituksensa mukaan. Eli tämä kutsu on tarkoituksellinen kutsu. Tämä ei ole vain sellainen kutsu, että no, jos viitsit tulla, niin tulee. Jos nyt olet siellä päin, niin käy nyt meilläkin sitten. Niin, vaan tässä kutsussa oli päämäärä, se oli tarkoituksellinen, sillä oli syvä merkitys. Sinut on kutsuttu tähän tilaisuuteen koska. Siinä oli syvä tarkoitus, kutsuttu. Aivan niin kuin Jeesus, kun hän tuli maan päälle, niin ei Jeesus vain tullut ollakseen, vaan Jeesus tuli menemään ristille. Hän tiesi sen. Kun hänen palvelustehtävänsä alkoi, niin hän sanoi, että no niin, minut ylennetään. Päästä minut ylennetään ja minä tulen menemään Jerusalemiin ja siellä te kaikki jätätte minut, mutta ei se mitään. Minä olen kutsuttu tarkoitusta ja päämäärää varten. Ja minä niin iloitsen siitä, että minun kutsuni ei ole vain olla tehdä jotakin jossakin, vaan minä tiedän, että minulla on kutsu tämän kansan keskellä. Ja se kutsu on muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Joo, halleluja. Ja no niin, jatketaan. Siis sinulla on selkeä kutsu. Älä, jos sinä sanot, että sinua ei ole mihinkään kutsuttu, niin tämän ensimmäisen tunnin jälkeen sinä tiedät, jos haluat ottaa vastaan, mihin sinut on kutsuttu. Eikö ole kiva? Amen. Joo. Valtava vapaus tuli tänne heti, koska aina meitä on jännittänyt, että mihin ihmeen, mikä mun kutsumus on ja mikä mun tehtävä on. Ja monet ihmiset, niille ei koko elämänsä aikana avaudu niiden tehtävä. Ja se painaa niitä. Minä kun olin nuori kristitty, niin lopulta oikein ahdisti se, kun ihmiset kysyivät, mikä sun kutsumus on. Teki mieli potkasta polvea ja sanoi, että pidä sä vaan huoli omasta kutsumuksesta, kun ei kerta kaikkiaan ymmärtänyt eikä tiennyt, että mihin oli kutsuttu. Kunnes sitten se kirkastui Jumalan sanasta. Kolmas asia, alleviivaamme, armonsa mukaan. Meidät on kutsuttu hänen armonsa mukaan. Hänen armonsa tulee varustamaan meidät kaikkeen siihen, mihin hän meidät kutsuu. Amen. Jumala ei jätä sinua yksin, vaan hän antaa armonsa. Muistatte, kun Paavali sanoi siellä, että hän sanoi, minä olen tehnyt enemmän työtä kuin te kaikki yhteensä. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Amen. Mihin tahansa Jumala sinut kutsuu, hän tulee antamaan armonsa sinulle toteuttaa se, mihin hän kutsuu sinut. Minä muistan, kun ensimmäisen kerran kävelin sinne eduskuntataloon ja katselin siinä rappusilla ja ihmettelin, että Herra, kyllä olet mulle suuren rukoushuoneen antanut. Vähän pienempikin olisi riittänyt. Joo, vähän pienempikin olisi riittänyt. Eikä mulla ollut harmaata aavistustakaan, mitä tulee tapahtumaan. Menin sinne huoneeseen ja polvistuin ja sanoin, että Herra, sun täytyy kertoa mulle se syy, miksi mä olen täällä. Sun täytyy kertoa mulle, mitä mä rukoilen täällä. Minä en tiedä, mitä mä rukoilen. Sun täytyy antaa ne rukoukset. Herra, puhu. Herra, mä olen täällä. Herra, auta. Ja silloin hän antoi armonsa. En koskaan ajatellut, että tuon tapahtumasarjan jälkeen tulen kiertämään tämän maan joka puolella ympäriinsä kertomassa, puhumassa ihmisille rukouksesta. En ikinä ajatellut. Ehkä täytyy sanoa, että jos Jumala olisi kertonut kaiken, mihin hän aikoo viedä minut, niin olisi ehkä jäänyt kotiin. Joo, näin se on. Vaan Jumala antaa pala palalta niitä asioita. Mutta ystävät, ei ole yhtään päivää tämä työ ollut minun voimastani kiinni, vaan hänen armostansa. Hänen armonsa. Ja on niin mahtava elää, koska nyt on aivan sama, mihin viedään, mitkä on ne tilanteet, mihin viedään. Aina on se tietoisuus. Kutsu on pyhä, siinä on tarkoitus ja sille annetaan kaikki se armo, minkä se tarvitsee. Kiitos Jeesus. Ja sitten neljäntenä tämä kutsu annettiin ennen ikuisia aikoja. Kutsu ei ole jotakin sellaista, miten nyt sanoisi, onnenkauppaa, vaan se on Jumalan ylläpitämä. Jumalan toimesta ylläpitämä, josta hän sanoo, minullakin on elämässäni ollut vaiheet, jossa olen luopunut siitä, mitä Jumala oli minulle tarkoittanut. Mutta yhtenä päivänä Jumala otti minut kiinni ja hän sanoi, että nuoruutesi lupaukset, ne nuoruutesi lupaukset, jotka annoit minulle lähteä valtakuntasi työhön, minä en ole unohtanut niitä. Tule. Kutsu on voimassa. Amen. Kiitos Jeesus. Täällä on joku ihminen, joka sä ajattelet, että sun elämä on ohi. Ei sun elämä ohi. Ei ollenkaan. Jumalan kutsu on ihan kaikki. Hän ei kutsumustansa ja armoansa kadu, niin kuin sanotaan Roomalais 11.29. Roomalais 11.29. No niin, siis kutsun luonne on tällainen. Eli nyt kun me ajatellaan tätä, että tämä on se kutsun luonne. No ensimmäinen asia, johon hän kutsuu sinut, on ensimmäinen korintolaiskirje, 1:9. Ensimmäinen korintolaiskirje, 1:9. Jumala on uskollinen. Hän, jonka kautta te olette kutsutut, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Amen. Halleluja. Mihin meidät on kutsuttu? Meidän Herramme yhteyteen. Ihana asia. Kiitos Jeesus, koska siitä kaikki alkaa. Ilman sitä ei ole mitään. Meidät on siis kutsuttu hänen yhteyteensä. Tässä yhteydessä meille annetaan tehtäviä. Amen. Kutsuttu yhteyteen. Tässä yhteydessä meille annetaan tehtäviä. Ja sitten siihen niihin tehtäviin tarvittavat lahjat. Amen. Kiitos Jeesus. Kaikki varustus on olemassa, mihin ikinä hän kutsuu meitä. Minä nyt käyn muutaman perusasian läpi. Toivottavasti tämä ei kyllästytä teitä. Mutta minä olen tästä aina niin innoissani, koska se saa minut aina muistamaan, mikä on minun perustani. Niin kuin Paavali sanoi, Jumalan kutsuma. No niin, kutsuttu yhteyteen. Sä oot miettinyt, mikä sun kutsumus on, niin sut on kutsuttu elämään Jumalan yhteydessä. Ja sitten tässä yhteydessä sulle annetaan tehtävät ja tehtäviin lahjat. Näin se menee. Jostain kumman syystä me ollaan käännetty tää toisinpäin. Me aina etsitään ensin lahjat. Just. Ja sitten lahjoille riittävän suuri tehtävä. Ja sitten sille tehtävälle riittävän suuri seurakunta. Ja sitten yhteyttä, jos jää aikaa. Eikö niin? Kumma juttu. Miten me ollaan onnistuttu kääntämään näin yksinkertainen asia täysin nurinperin? Joo, lahjat, sitten niille riittävän suuri tehtävä ja sitten riittävän suuri seurakunta niille tehtäville. Tänään tulee muutoksen päivä. Jumala kutsuu meidät yhteyteensä. Ja tämä yhteys on sitä, että me tuomme elämässämme kaiken tämän, mitä liittyy rukoukseen ja Raamatun lukemiseen, me tuomme sen elämämme keskelle. Jos ajattelet, että sinun elämäsi on tässä, niin nyt se rukous ja Raamattu, se on kehällinen asia. Se on siellä kaiken ympärillä. Jos löytyisi joku pieni rako, missä voisin vähän rukoilla ja lukea Raamattua, niin nyt me teemme muutoksen tänään. Me teemme parannuksen ja me tuomme rukouksen ja Raamatun luvun elämämme keskipisteeksi, josta kaikki lähtee. Josta kaikki alkaa, eikö niin? Oliko hyvä idea? Amen, halleluja. Nyt voisi sanoa oikein kaikki semmoisen kunnon aameneen, yhtään panisi pahitteeksi. Koska tämä on se, mistä kaikki alkaa, ystävät. Miksi kutsuttu yhteyteen? Juuri niin kuin me luimme. Ja tässä yhteydessä me muutumme Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Rukouksessa ja sanassa. Joo, näin se menee. Tämä on yksinkertaista. Ja tiesitkö, että tällainen normaali seurakuntatyöntekijä kirkollisissa piireissä ympäri maailmaa, tätä on tutkittu, rukoilevat keskimäärin 5 minuuttia päivässä. Ja vapaammissa suunnissa pikkasen paremmaksi menee noin 15 minuuttia vähän päälle. Työntekijät. Oi, työntekijät, meidän täytyy tehdä parannus, eikö niin? Joo, niin se on. Te voitte rukoilla enemmän. Se on ihan mahdollista ja toivottavaa. Halleluja. Mutta me ymmärrämme sen, että tämä Jumalan alkuperäinen suunnitelma jää toteutumatta, jos me emme antaudu tähän yhteyteen, mihin meidät on kutsuttu. Se jää toteutumatta. Meistä tulee niitä hallinnollisia seurakuntabyrokraatteja, mutta hyvin harvoin meidän sydämessämme ja suussamme on elävä sana Jumalalta. Näin se on. Ja sitten me seurakuntalaiset, me lampaat, miten me voisimme oikein kuulla, oikein nähdä näitä hengellisiä asioita, jos me emme elä jatkuvasti Jumalan yhteydessä. Ihana asia. Toinen asia, johon haluan vielä sanoa, mihin meidät on kutsuttu. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 4. luku ja 7. jae. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 4:7. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 4:7. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Kun me tullaan lähelle Jumalaa, kun me aletaan lähestyä häntä, niin me yhä enemmän tunnemme hänen pyhyytensä myös elämämme yllä. Ja tämä pyhyys vetää meitä pyhitykseen. Mutta meidän tulee sen lisäksi myös ymmärtää, että Jumalan lapsina meidät on kutsuttu pyhitykseen. Jatkuvasti erottautumaan tästä maailmasta muuttuaksemme hänen kuvansa kaltaiseksi. Kutsuttu pyhitykseen. Meillä on kutsu erottautua Jumalaa varten. Kutsu pyhitykseen. Ei ihme, että Paavali sanoi, ei virkansa saanut ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta, vaan Jumalalta. Tiedättekö, mikä tässä on niin tärkeää, että me ymmärrämme, mihin meidän kutsumme perustuu? Sen tähden se on tärkeää, että kaikki ne elämämme myrskyt ja tyrskyt ja kiusaukset ja elämän eri vaiheet, niissä seisominen ja oleminen on täysin sen varassa, olemmeko ymmärtäneet, mihin kutsumme perustuu. Paavalille oli mahdollista säilyä kaikissa näissä koetuksissa, kaikissa niissä, ajattele kuinka häntä ruoskittiin, hän oli meressä, hän oli hädässä, hän oli vainoissa, hän oli niin usein myös veljiensä ja sisartensa hylkäämä. Häntä ei ymmärretty, hänen näkyänsä ei ymmärretty, pakanoiden evankeliumi, siis sitä, että hän julisti evankeliumia pakanoille. Hän tuli veljien ja sisartensa hylkäämäksi. Jos hänen kutsumuksensa ei olisi juurtunut, ja jos hän ei olisi ymmärtänyt, että se on Jumalalta tullut, hän ei koskaan jaksanut niissä vaiheissa. Joten ensimmäinen asia, ystävät, on se, me täytyy nähdä, missä meidän kutsu on ja mihin meidät on kutsuttu. Amen. Kiitos, Jeesus. Sitten katsomme. Mennään takaisin sinne Efesolaiskirjeeseen ja ensimmäiseen lukuun ja 3. jakeeseen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Kaikella hengellisellä siunauksella. Tämä tarkoittaa, ystävät, sitä, että meille on hankittu kaikki siunaukset Jeesuksen Kristuksen toimesta. Siis joka ainoa siunaus, mitä ikinä on olemassa, ne on Kristuksen toimesta hankittu meille ja meidät on siunattu niillä. Tämä on valtava vapauden evankeliumi, nimittäin minun ei tarvitse enää juosta ympäri maata etsimässä siunauksia. Se on sitä paitsi säästeliästäkin. joo, halleluja. Meidät on siunattu. Sinut on siunattu Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän tarvi etsiä näitä siunauksia. Miten ihana se on joka aamu nousta ylös ja ymmärtää, että minut on siunattu kaikella sillä, mitä on taivaassa. Joo, etsintä voi päättyä. Mä tuun vaan Jeesuksen luo. Katson häntä ja olen siunattu. Täytyn sillä, mitä hän on. Ystävät, näinä aikoina, kun on niin paljon näitä odotuksia meidän kristittyjenkin suhteen ja tämän jano herätyksen suhteen on niin suuri. Ja meidän kansamme elää ihmeellisiä aikoja. En tiedä, en ainakaan muista, oma elämäni on niin lyhyt, mutta en muista tämänkään aikana näin konkreettista Jumalan odotusta ja janoa niin kuin kaikkialla seurakunnan keskuudessa Suomessa. Riippumatta kirkkokunnasta tai taustasta, joka puolella on odotus. Jumala, jotakin on tulossa. Tuntuu niin kuin jokaisessa liikkeessä se henki sisällä sanoo, että ikään kuin ilmassa väreilee. Ilmassa on jotakin sellaista odotusta, että jotakin suurta on tulossa Jumalalla. Ja sitten tämä saattaa myös olla ohjaamassa meitä ymmärtämään, että siunaukset, joita Jumala on meille tarkoittanut, olisi jollakin tavalla ulkopuolella Kristukseen. Jumala on siunannut meitä Kristuksessa Jeesuksessa kaikella taivaallisella siunauksella. Nyt ei tule ymmärtää väärin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meillä itse kullakin olisi annettavaa toinen toisillemme. Raamattu sanoo, että me olemme toinen toistemme jäseniä. Halleluja. Ja joskus on vaikea ymmärtää, että miten se joku sieltä toisesta liikkeestä voisi olla minun jäseneni. No, vaikeita se joskus on ymmärtää niin. Kun minulta otettiin sappi pois tässä joku aika sitten, niin minä en ole ikinä oikein ymmärtänyt, mihin sitä sappea tarvitaan. Ja kirurgikin väitti minulle, kun menin sinne hänen luoksensa, niin hän sanoi, että no ei sitä, sillä sapella ole mitään merkitystä. Ja minä sanoin, että tsot kirurgi, jos taivaan isä on sen sapen sinne laittanut, niin kyllä sillä on vissi merkitys. Ja minä ajattelen, että on niin monta kertaa näin, että me ajatellaan niistä asioista, mitä me ei ymmärretä, että ne ei kuulu meille, tai me ei tarvita niitä, tai jopa, että me voitaisiin elää ilman niitä, ja että niillä ei olisi muka ollut alkuperäisessä Jumalan ajatuksessa suunnitelma. Ystävät, Kristuksen ruumis on maailman ihmeellisin paikka. Se on sellainen yhteisö, jossa kaikki tarvitsevat toisiaan. Kenenkään ei siellä ole tarkoitus olla tarvitsematta toisiaan. Se on ihmeellinen. Meillä kaikilla on osuutemme tässä työssä. Jokaisella meistä on oma ainutlaatuinen osuutemme. Tämä on erittäin tärkeää ymmärtää, että me tulemme siihen vielä myöhemmin täällä. Mutta ystävät, myös jokaisella seurakuntaruumiilla tässä maassa on oma osuutensa kokonaisuudessa. Ja meidän tulee alkaa hyvin syvältä ymmärtää ja nähdä, että meidän tulee siunata sitä Jumalan työtä, mitä tapahtuu tässä maassa kokonaisuutena. Joo, se on tärkeä asia. Jos me halutaan nähdä herätys, joka koskettaa koko kansakuntaa, niin se tulee se Jumalan liikehdintä koko kansan ylle. Se ei tule vain jonkun tietyn ylle, vaan se hengen liikehdintä koskettaa kaikkia. Kun Jumala otti veljemme Ylivainion käyttöön joitakin vuosia sitten, niin se, mitä Jumala teki hänen kauttansa, kosketti koko Suomea. Ei vain helluntailiikettä, vaan koko Suomea. Ja minä ajattelin oikein, kun joku aika sitten tuli tämä dokumentti uusintana TV:ssä ja katsoin sitä ja ajattelin, että kyllä se palvelustehtävä, joka Niilo veljelläkin oli ainutlaatuinen. Ainutlaatuinen. Hän ylitti rajoja, koska Jumalan elämä ei pysähdy niihin rajoihin, joita me asetamme. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, joka on siunannut meitä taivaallisessa kaikella hengellisellä siunauksella. No, missä meidät on siunattu? Meidät on siunattu taivaallisissa. Minkä takia taivaallisissa? Sen takia, että Herra on siellä. Yksinkertaista. Siksi, että Herra on siellä. Ja millä siunauksilla? Kaikella siunauksilla. Taivaallisissa, siellä missä Jeesus Kristus on. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mitä tarvitsemme hengellisyyteen on taattu ja on olemassa jo meidän hyväksemme. Meidän vaan täytyy tulla yhteyteen tämän lähteen kanssa, eikö niin? Raamattuhan sanoo siellä psalmissa, että kaikki meidän lähteemme ovat sinussa. Jos me haluamme todella, että meidän mielemme uudistuu Kristuksen kaltaisuuteen, niin meidän on vaihdettava lähteet. Niin. Meidän on luovuttava niistä lähteistä, jotka täyttävät mielemme jollakin muulla kuin Jumalan valtakunnan lähteillä. Eikö niin? Siellä on maallisia lehtiä, ei kun pois vaan. Kyllä nyt vedetään rankkaa linjaa. No. Minä jätän linjanvedon teille, minä vaan kerron, missä mennään. Jos haluatte yksi valtavimpia voimia tässä ajassa, joka meidän elämäämme riistää, on tuo TV. se on lähde, joka vaikuttaa meihin hyvin paljon. Jos haluat, että sinun mielesi uudistuu, niin vaihda mielen lähteet. Ammenna Kristuksesta. Ammenna Kristuksesta. Tämä on valtava salaisuus, ystävät. Tiesitkö, että 70-vuotias amerikkalainen henkilö, keskivertohenkilö, on katsonut elämästään 10 vuotta TV:tä? Minä vaan kysyn, että mikä on se elämän laatu? Mikä on se elämän laatu noiden 10 vuoden aikana, kun hän tuijottaa jotakin neliöä olohuoneessa? Ja häneltä on varastettu 10 vuotta. Kun me mennään taivaaseen, ystävät, niin ei Jumala kysy, kuinka monta jaksoa me osataan ulkoa salattuja elämiä, tai kauniita tai rohkeita. Herra kysyy, monta toit mukanas. Ei Jumala kiinnosta yhtään, mitä tulee ykköseltä, kakkoselta, kolmoselta tai neloselta. Onneksi, todella. Häntä ei kiinnosta. Jumalaa kiinnostaa se, että löytääkö hän ihmiset, jotka antautuvat tähän pyhään yhteistyöhön hänen kanssaan, jossa me alamme muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Amen. Kiitos Herra Jeesus. No niin, ja vielä nostan tästä yhden ajatuksen ja sitten lopetamme. Efesolaiskirjeen rinnakkaiskirja Vanhassa testamentissa on Joosuan kirja. Joosuan kirja. Nämä 5 Mooseksen kirjaa kuvaavat kaikkea sitä, mitä Jumala on hankkinut kansallensa. Ja Joosuan kirja kuvaa sitä, miten se omistetaan, minkä Jumala on hankkinut. Jumala on Kristuksessa siunannut sinut. Sinun ei tarvitse enää hankkia niitä siunauksia. Kiitos Jeesus. Ei tarvitse miettiä, että jos käyn 20 kertaa kokouksessa, niin sitten minua siunataan näin paljon. Tästä ei ole kysymys. Kaikki siunaukset on hankittu. Nyt on kysymys siunausten omistamisesta. Ja ei ole mitään tietä, muuta tietä näiden siunausten omistamiseksi, kuin uskon kautta alkaa samaistua siihen, mitä Raamattu sanoo. Ei mitään muuta tietä, ei oikotietä. Herra, jos sä sanot näin, niin mä otan sen vastaan, vaikka en ehkä ihan kaikkea just nyt ymmärrä. Mutta mä otan sen vastaan. Ja kun Israelin kansa lähti luvattuun maahan, heidän ei koskaan tarvinnut hankkia sitä maata itselleen. Jumala oli hoitanut sen, mutta heidän piti omistaa se maa. Ja miten se sitten tapahtui? Uskon kautta me alan vastaan ottamaan sitä totuutta, joka Jumalan sanassa on. Ja mä asetan omat ajatukseni ja mielipiteeni sivuun. Ja sanon, että Jumala, muokkaa sinä minun ajatusmaailmaani. Minä vaihdan nyt omat ajatukseni sinun ajatuksiisi. Jos sinä sanot, Herra, että minun rukoukseni voivat koskettaa koko äänesseutua, niin minä en sano, että no nyt pomppas, vaan minä sanon, että näin olkoon. Eikö niin? Jos Jumalan sana sanoo, että hän hyvyydellään täyttää minun halajamiseni, niin näin olkoon. Ymmärrättekö? Me muutumme, me alamme muuttaa, me palaamme Jumalan sanaa ja me alamme ottaa näitä sanan lupauksia itsellemme, Jumalan annettuina. Ystävät, on aika antaa Jumalan olla Jumala meidän elämässämme. Niin. Enemmän Jumalaa on saatavilla, enemmän Jumala on tulossa. Halleluja. Enemmän jumalaista. Ei tämä ole kaikki, ei lähimainkaan. Kiitos Jeesus, että ei ole kaikki. Enemmän Jumala on tulossa. Halleluja. Ja ääneseudullakin Jumala voi tehdä paljon enemmän asioita. Mutta ehkä se ei tule sillä tavalla, kun me olemme ajatelleet, että me laitamme sen tulemaan. Se tulee Jumalan tavalla. Jumalan tavalla. Raamattu sanoo Jeremian kirjan 6. luku, että etsikää muinaisia polkuja. Vanhurskasten polkuja, ystävät. Vanhurskasten. Ne on niitä polkuja, joita kuljetaan rukoillen, polvilleen. Ne on niitä, tiedättekö, että polut ei koskaan synny kertakävelyllä. Ei koskaan. Ne syntyvät työllä, ne syntyvät tekemisellä, ne syntyvät sillä, että me antaudumme yhteistyöhön Jumalan kanssa. Vanhurskasten polut, ystävät, ei Jumalalle mennyt minnekään, ei Jumalalle kadonnut, ei hänen tulensa ole mennyt minnekään. Me, ystävät, olemme kadottamassa muinaisia polkuja, ja Herra haluaa, että me löydämme ne seurakunta kohti Kristuksen kaltaisuutta. Tämä toteutukoon keskuudessa. Nyt rukoillaan ja kiitetään kahvista. Halleluja, ylistys, jättikiitos. Herra, me kiitämme siitä, että sinun sanasi on elävä ja voimallinen, ja se on voimallinen erottamaan meissä meidän ajatuksemme, mielemme, sielumme, tunteemme, kaiken. Se on voimallinen erottamaan. Kiitos Herra siitä. Herra, me rukoilemme, että me saisimme tänään ymmärtää, kuinka suuri on se siunaus ja sen perinnön kirkkaus, jonka sinä olet meille antanut. Kiitämme kahvista. Hallelujaa, Herra. Olemme suomalaisia, rakastamme kahvia, Herra. Ja olemme iloisia siitä, että olemme syntyneet tähän maahan, tähän hetkeen. Ja Herra, tehköön kahvi hyvää meille. Jeesuksen nimessä, aamen.